godina wallaggaa lixaa magaalaa mandii keessatti boombii kaleessa ganama dho'e namoota buufata waraanaa mootummaa keessa jiran tokko du'ee sadii madaa'u bulchaan godina wallaggaa lixaa VOA ibsaniiru. Namoota naannoo sana turan keessaa hangi tokko sagaleen dho'insaa guddaan kan dhaga'ame tilmaamaan naannoo sa'aatii shanii yoo ta'u xiqqoo ture immoo iyyatu dhaga'amee jedhu. Boombii kanas haa ta'u sadeen gadda gullisoo keessatti dhukaa'e qaama hidhatee bosona keessa soso'u abaa'oo shanee jedhamutu raawwatee jedhu bulchaan godinaa. Yoo karaa nagaan galan ammallee simachuuf qophiidhaa jedhu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa immoo kun dhimma nu ilaallatu miti jedhu Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga lixaa magaalaa Mandiitti kaleessa ganama tilmaamaan naannoo sa'aatii shaniitti buufata waraanaa kan magaalichatti argamutti boombiin dho'ee lubbuun namaa darbe jedhan jiraataan magaalichaa akka fageenya dhiyootti waan ta'e arganiif dhagaan himan. Waanan nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin himuu namni jedhan kun akka jedhanitti yoo ta'e namni lubbuun isaa darbe namoota haarumsaaf buufata waraanaa mootummaa kana keessatti argaman keessaa tokkodha jedhan.
Ani naannoo masaman jira naannoo waajjira kanaan jira naannoo isaan bittira jedhamu achirratti sagalee gaafa dhageenyu boombii ifa ta'e immoo sagaleen isaan beekama.
Tole dhukaasa booda'u maaltu ta'e?
Walakkaa isaati booda iyyatu dhagahame sagalee booddaati naannoo warra jedhamani.
Itti gaafatamaan yaala fayyaa hospitaala Mandii Dr. Addaan Waljirraa namootni sababa balaa boombii kanaan miidhaman hospitaala isaaniitti yaalii argachuu dubbatanii jiru.
Guyyaa kaleessa naannoo sa'aatii shaniif jaha gidduu kan ta'u namoonni afur rukutamanii dhufaniiru. Namoota arsan keessaa inni tokko battaluma lubbuun isaa darbee dhufe. Warri sadii immoo maanir tiroomaa yookaan miidhaa sasalphaadha kan irra ga'e isaaniif nama barbaachisuuf goonee fi gara dhufanitti deebi'aniiru.
Itti aanaan kantiibaa magaalichaa obbo Abdulhakiim Ahmed qaama boombii darbate yoo beekaniif gaafadhee deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Namni kun gaayyaa humni mashiittaa naannoo san jiru waan akkanaa kan raawwataa.
Humna maalii jettanii?
Humni mashiittaa gaara keessa jiru waan akkanaa raawwata beektaa.
Qaamni boombii kana darbate kan to'atame jira?
Ganaadha jira hin to'atamne ganaadha.
Qaama raayyaa ittisa biyyaa kaampii sana jiru irratti rakkoon gahee yoo jira?
Bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa dhimma kana irratti gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisanii turan.
Aanaa guddisoo magaalaa guddisoo keessatti kantiibaa magaalaa sanaa Abbabee jedhamu irratti tarkaanfii fudhatame sun ajjechaa inni gaggeeffame sun gabaasa sana qaqqabeera. Magaalaa Mandiisatti kaampii waraanaa keessa namoota harka isaanii kennanii gara haaromsaa galuudhaaf to'annaa jira jira irratti akkuma kana hundi darbatame miidhaan ga'uu isaa bakka dhageenyeerra. Ammaaf qaama kana raawwate waannaa jala oolchuudhaaf sochiin taasifamaa jiru jira. Innis raawwatee isa jiruuf socho'aa ture sana abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa abbootiin amantii mootummaanis immoo akka isaan galaniif haala mijeessee humni gadi jira. Humni immoo kanatti namanuu jedhee didee humni muraasni bosonatti hafee jiru jira. Oromoon irratti tarkaanfii fudhachuun akka beeku kan inni uumamee qaamuma kanaan hidhameeti kan yaadamu.
Kanumaa walqabatee wantan isinii kaasuu barbaadu hawaasni yeroo dubbisnu maal nuun jedhaa qaamni mootummaa fi qaamni hidhatee bosona keessa socho'aa jiru kun bifatti walitti dhufanii mari'atanii rakkoo jiru furan yoo jiraate irraan kan hafee ammas yaaddoo nageenyaa irraa ba'uu hin dandeenyu nagaan baanee nagaan manatti galuuf nu rakkisaa jiraa kan jedhan jiru. Tarii kallattiin ittiin mari'atamee rakkoon kun furamuu danda'u ni jiraata jettanii yaaddu?
Kun ammas akka warri deebinee akka ibsaa turre mootummaanis akka ibsa kennaa ture nus kan irratti hojjetaa jiru kanaadha. Walajjiisuurraa walirii ari'uurraa misooma gufachiisuurraa. Nageenya jeequurraa wanti argamu hin jiru. Kanaafi qaamni ammas citee hafee iddoo adda addaatti rakkoo uumaa jiru kun waan balleessa irraa baratee deebi'ee jenna. Harki mootummaa bal'aa ta'uu isaa mootummaa yeroo adda addaa ibseera. Isaan kana irraan ga'uus hin jiru. Kan bal'aa barachuudha. Kanaaf qaamni kun qaamuu ijoollee Oromoo wanta ta'aniif dhiibbaan adda irra ga'u hin jiru.
Isa kanaaf qaamni sadaffaa gidduu keenya seenee nu amariisisuu kan jedhan jiru. Maal jettu kanarratti?
Hundi keenya beenu carraan isaa kennameera yeroo dheeraas fudhateera baay'ee itti adeemameera qaamni kana hoogganu jaal daawwii isaatiin kan durfamu ture kanaaf koreen teeknikaa tureera qaamni mootummaa tureera kanaaf isaan sadan kun hamma eeguu qaban eeganii warratti ibsa kennanii abaaboon shanis ammaan booda bosonaa fi waraana akka hin qabne ibseera jechuudha. Qaamni amma jiru kun qaama paartii siyaasaa yookiin dhaaba siyaasaa jedhamee beekumtii guutuu qabu. utun tani salah rakite kama hafizru jiron atam majitu jiron ke namu kawa jiramu kun akamutumma silala medar bera sunamas suhain tani kandalu kabuhi kama sadafa suhambar bachi sumuti galanin nan kani siwa chundanda amuhi kani nagin nyarati uriyan chundanda amura akasiti kanamu kwa
Maka jalmar roja namun kambekaman ajaja warana bili summa uromozo nilita kumsa diribagaru chaypo gamumotum matin irratika ukana akkain furan nikanisani psan.
Akan madagenya, obi dagenya hitamanto kujefamu sadi madau kana kubakan. Anarrakati warana bili summa uromo warana walimale ummata sanummo maka warana bili summa uromo ni darara jalajururat bombi wani darbanufi jirtu kama senjale lalatu jirtu. Warani bilisumma oromo mani itik iyafate ukasu dakaba. Inni sunisi kama motumma hitate warana tae lola nurrati gaggesa juru walini loli kenji. Me nanni humna komandi poste da me juru kana jalati tuhata me juru. Egun takagotcha juru usani meisha kaharka kabu usani. Itte ukasani bombe tu bebatani aggesa di. Kana akatik odesa kanna hawasa kesa lejektu. Namota kana kaegu juru warra kana akhanisan jira ni kwanno jara kadaka kana motumma ummata oromo ratti latti latte namota bakka daddara walitti funane kampi toko kesetti uggure kaayetu gaafatama lubbu isaaniiti qaba wanni isa warana bilisumma oromo tti kuba qabani tokkolle ni jirtu jettu
obbo abbaze takkallinyin warana bilisumma oromo amalle bosono kesetta fe juru twadde se wonti jedamu dugada wonti kurra woteeras ni
yero darbe tokko najjotti ajjecha sana akkamitta karawatame ajjechan surrawate to daqiqan turini akkamitta sakkawarana bilisumma oromotti dafadi kubaqabani bodde garu kawaratame jennani warani bilisumma oromo sana kessa akka harkan qanne maati kalle dafalate sinimir kane sannatti fakka akkani dogoguru baade halle akkasi kunni motumma kana biratti daqe sa political dirty game dan sana kessa seeni rajjechu ummata hirarsani wobon shiftata wobon akkasse akkasse dani hunduma tapa kardi harka qaban hunda tapatani fitan jennani amma gara walnyachu tibenani jechu opidio kesatti siyas nituri gara gartu sadi afuritu walkode warukutu juru warani bilisumma oromo itti deenya sirna hordofu itti jira ka itti walballe sani sana gara warani bilisumma oromo dimmo kubakabutu jira jechu yero hunduma dibbe warana karukutu motumma kana jechu
atau male namunni hidatani turan gara mana sani dakani laptopi sani fi wanta sanbarre saturan fudatani demu dakan himame tora facebooki kan abatorbe jedamu ratti abbebeta kallinyin kana je abatorbe jedamunni qama wamamu tau dakan himama jiru tari hidatak isa ujin qabdan qabdu abatorbe jin hidata qabdu
abatorbe warana bilisumma oromo aba hata u nama hata u nuti wallabe mun kallu wallu warani bilisumma oromo beki namu ta motumma hajjitani fi misenso motumma ta ani egu fi dirka malle hin kabu sanatti gafata man kabu warani bilisumma oromo rebebe bine sta turre kada motumma mo yoro ta genyi rebebe be abba turbe dani warra nama jeta turre undu ma to hanne ra jeta turre da gadi gadi sani to ajje sa jiru yote san marra gafata adaba fatu ni dande
akkasuma gidamitti ajjecha obbo nagashi fi dargaggo yaqob tola jedamu lati seyechuda way kana wanku baqabdan qabdu
lanna kana ittideenyanille hordofa tinini kanan ture ilonni kata e kilometra me karra nanni ku hidjje sami mana isarra gadi bafa me kamu tuma kitibadi odesa dadda gara dabatte kendu o kidiba wagga era baratame mata ni kutse sana miti ummata nanno sana ollata na jiru hunduma nama wanta ka kesalen kanne barbadani dubbitu bidande sujitta sin karamata kesani ti palka ni sadabba kamani oto iyu abba mati ti yollen dubbi fadda homa kesa kabo de oto iyu ti akami je sami odesa kana kanna
bombin garu nanno sana darbatame jedame jalqaba sababa sanarran kan ke da ukasni kan uma me jedani kan dubbatani jiru kuma qabdu malif gamni motumma kan darbate qama hidata suma ke socho wanjade
laati akata kanan kanuti darbanne len injuru ammo nanno kanat wanti ati hubatu kan bujiru ilman oromo ke suma ke rom bilisumma oromo rorro mala base jirachu dakkabami halama tasani kalatani lola heddu ti demu jira namni ofii falachuutti jiraa jechuudha. Waan qabxoon kun dhaqee nama garmalee miidhuurraa mootummaan kun hammeenya gara jabinaa uumuurraa kan ka'e namni mata mataa ofiitti seera gara mataa ofiitti fudhatee murtii mataa ofii fudhatee ofirraa ittisuutti jira. Haalli boombii darbataa jiru waraana bilisummaa Oromootiin. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhateetu jira. Waraana akka waraanaatti ofirraa deebisa. Akka waraanaatti saganteeffateetu loluutti jira. Kuni qaama keenya miti qubaallee hin qabnu nuti.
Dhimmoota yeroo kanneen biroo irratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa wajjin marii taasifne Borgalgala qabadhee dhiyaachuu fayyaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboo.